Teritorijos, kuriuose gyveno mūsų protėviai, buvo didžiulės, jos apriepė beveik visą rytų Europą. Dabar tai pažymėta tik vandenvardžiais, tautų kraustimasis ieškant derlingų žemių, kovos ir dar daugybė mums nežinomų priežasčių braižė žemėlapius. Pastarųjų šimtmečių okupacijos gniuždė ir grūdino lietuvių tautą. Priešinamasi užkariautojams buvo ne tik ginklų. Kalbos išsaugojimas ir savos kultūros puoselėjimas padėjo lietuviams išlikti. Dabarties iššūkiai ne ką lengvesni. Neištirpti globaliame tautų katile galėsime tik puoselėdami savo kultūrą bei kalbą. Apie tai humanitarinių mokslų daktaro mitologo Dainiaus Razausko paskaita. Kur vyksta tikrasis karas už tėvynę?
Labą dieną. Kur vyksta tikrasis karas už tėvynę? Ypač dabar tai svarbu, nors svarbu buvo visada. Netgi gal dar svarbiau tuo metu, kada mes tos grėsmės jokios nematom, visuomet tai yra dar pavojingiau ir apgaulinga. Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo to, kas esame etninių vadinamų tautinių požiūrių mes, kas yra baltai. Na, baltų terminas, reikia tą visuomet turėti omeny, yra sugalvotas, tai yra lingvistinis terminas kalbininko 19 amžiaus vidury, vokiečių kalbininko Neselmano sugalvotas terminas pagal Baltijos jūrą. Baltai tai yra, iš tikrųjų yra baltų kalbos, tai iš esmės gyvosios likusios latvių ir lietuvių, dar pakankamai paliudyta jau nebekalbama gyvai kalba prūsų, na ir iš tam tikrų požymių matyt, kad ir aplinkinės gentis, anksčiau istorinės gentis, yra kalbėjusios tos pačios kalbų šeimos kalbomis. Tai yra kalbinis terminas. Kai mes kalbame apie baltus kaip žmonės, tai turime omeny, kad tai yra žmonės, kurie kalbėjo šitomis kalbomis, šitos šeimos kalbomis. Tai štai, ir baltų gyventos teritorijos irgi nustatomos visų pirma, kadangi patys baltai apibrėžiami pagal kalbą, tai ir teritorijos gyvento žmonių kalbėjusių šitos šeimos kalbomis, baltų kalbomis, arba baltų kalba, baltų prokalbė, nustatomos kalbininkų. Pirmiausia, pagal vandenvardžius, na ir pagal skolinius kitų tautų kalbose. Reiškia, jeigu kažkokia tautelė ar tauta turi skolinių iš baltų kalbų, o dabar, reiškia, nebėra kontakto tiesioginio, tai dabar baltiškai kalbančių žmonių ir tos tautos, vadinasi, yra tikimybė, reikia kažkaip paaiškinti tos skolinius, tai reiškia, jie turėjo tiesioginių kontaktų. Tai štai pagal vandenvardžius iš esmės ir pagal skolinius kitose kalbose. Žinoma, yra ir daug tokių smulkesnių, visokių patvirtinančių atskirų specialių metodų, tar kitką patvirtinti. Šiuo metu laikoma nebejotina, nustatyta maždaug, kad pirmo tūkstantmečio pradžioje iki vidurio, iki 6-7 amžiaus, maždaug, gal šiek tiek ir daugiau, čia lingvistiniai terminai, jie nėra griežti, čia ne kažkoks istorinis dokumentas, kada visi atėjo ir išėjo. Bet, žodžiu, iki pirmo tūkstantmečio antros pusės, iki pabaigos, baltų gyventa maždaug tokiose teritorijose. Vakaruose imtinai iki Vyslos, griežtai ir galbūt šiek tiek pramaišom į vakarus nuo Vyslos. Toliau, palei Baltijos jūrą, einant iš vakarų į rytus, maždaug palei Baltijos jūrą, po to pagal Latvijos Estijos dabartinę sieną, toliau per Pskovą, per Ilmenio ežero pietinį krantą, per Tverę lygi Maskvos ir šiek tiek toliau, paskui lygi Dono aukštupio, toliau per Kurską, Černigovą lygi Kijevo, tada maždaug palei Bugą, per Varšuvą ir vėl iki Vyslos. Tai ir matosi, ta teritorija yra nemaža, tai iš esmės yra vos ne visa rytų Europa, šio laikinė samprata. Kyla klausimas, o dabar mes sakom, kad reiškia, lietuviai ir latviai tai yra mažos tautos, jos iki šiol nuolat mažėja. Kyla klausimas, kodėl ir kaip, kokia yra raida, kokia tos raidos esmė, tarkim, dėl ko šitokiose teritorijose prieš 1500 metų dar gyvenusios tautos šitaip susitraukė iki dabartinių sienų. Šita raida yra pamokanti, jinai yra raktas į mūsų dabartinę padėtį. Ir iš esmės tik suvokia esmę šitos raidos, priežastis šito mažėjimo, mes te galime rasti priešnodį arba, tarkim, sprendimą arba bent jau vaistą, ko reikėtų tam, kad galbūt šitas mažėjimas, nykimas sustotų, jeigu mes žinoma to norime. Dniepro baseine, vadinasi, rytuose, baltai nutauto taikiai. Iš esmės, jokio rimtesnio tarptautinio karo, kad tai, žinoma, kažkokių karų ten sudegintų kažkokių piliakalnių įtvirtinimų buvusių aptinkama, bet kažkokie atskiri karai ar atskiros sudegintos pilis, suprantama, nereiškia kažkokio tautinio karo nebūtinai, nes, tarkim, vadai kažkokie genčių ar kunigaikščiai ir tarpusavį gali kariauti, tai ne argumentas. Jo, tarkim, jokiuose istorinėse šaltiniuose totalinio karo, tarkim, kažkokių, na, tuo atveju ten pradėjo smelktis vadinamieji slavai, tarp slavų ir baltų ir vietinių gyventojų, jokio tokio sisteminio karo nepaliūdyta. Nutautimas vyko nežinia kaip. Mažų mažiausia mes galime sakyti, kad jis vyko taikiai. Va tas taikiai, ta reiškia taika, regima taika ir padariniai, kurie primena totalų karą, ir sukelia tam tikrą prieštaravimą, tai yra savotiška problema. Galima, tarkim, yra kai kuriuose senuosiuose Rusios šaltiniuose dar minima, kad kryvičiai, tai yra, jau mes priskiriam juos slavams, tai yra gentis, kurios dabartinės Baltarusijos pagrindą sudaro, kad jie dar kažkada kalbėjo savo kalbą, savo, tai suprask, ne slaviška, ne rusiška. Po to jie perėmė tolydžio slavų kalbą ir virto tais vadinamais rusenais, kurie sudarė LDK didelę dalį. Panašiai vakaruose, tarkim, žymaus rusų archeologo Valentino Sedovo žodžiais, Mozūrija nebuvo slavų masiškai kolonizuojama. Slavėjimo procesas iš esmės vyko vietiniams baltams perimant slavų kalbą. Vėl matom panašią išvadą, iš tikrųjų, dar ten ir dabar daug vandenvardžių, kurie lietuvių, vietovardžių netgi, kurie lietuvių akiai savaime suprantami. Tiesa, vakaruose slavų ir baltų tarpusavio santykius keliems šimtmečiams pakeitė kryžiuočių įsiveržimas. Nukariauta, suvokietinta Prūsija, beveik išnaikinti jotvingiai, kiti pasitraukė arba liko Gudijos dabartinės žemės, arba pasitraukė į Lietuvą. O štai Lietuva atsispyrė, sulaikė kryžiuočius ties Nemunu ir tiesą sakant, turbūt, negalim sakyti, kad tai priežastis, bet tuo metu kariaudami su kryžiuočiais lietuviai sukūrė galingą karinę valstybę. Tačiau toliau pačioje toje galingoje Lietuvos valstybėje lietuviai labiausiai vėlgi toliau slavėjo. Pirma rusenėjo rytuose ir pietryčiuose, o po to ėmė lenkėti. Ir iš dalies kaip tik dėl to tą valstybę galiausiai ir prarado. Praradus valstybę, carinės Rusijos okupacijos metu vyko stiprus rusinimas, tačiau lietuviai ne tik rusėjo ar baltarusėjo, nes čia reikia šitą savoką paaiškinti, baltarusis yra savoka Baltarusija yra carinės Rusijos ideologinė savoka, jinai sukurta iš tikrųjų iki Rusijos užkariavimo Baltarusijos ten nebuvo, ten buvo, tarkim, slavakalbė Lietuva. Ir ta slavakalbė, jinai ne visą laiką buvo, jinai tolydžio slavėjo nuo rytų į vakarus. Pirmiausia, rytų Lietuva nuolat, reiškia, Baltarusijoje arba Rusijoje, bet tuo pat metu Rusijos trinės okupacijos Rusijos metu ir lenkėjo. Toks yra susidaro įspūdis, kad opozicija, tarkim, rusėjimai buvo ne lietuviška, o lenkiška. Iš esmės buvo pasirinkimas arba lenkas, arba rusas. O lietuviai, tiesą sakant, kol ilgą laiką vietos lyg ir nebuvo. Paskui lenkų okupacijos laikai su baltarusinta rytų Lietuva buvo kryptingai lenkinama, net baltarusų kalba, nors jinai pagal lingvistiškai aiškiai yra rytų slavo kalba, yra rusų kalbos atmaina, arba rusėnų. Bet jinai buvo lenkų laikoma lenkų kalbos tarme ir iš esmės buvo verčiama per bažnyčią irgi lenkinama. Sovietinės Rusijos okupacijos metu visa Lietuva 50 metų buvo smarkiai rusinama vėl. Ir iki šiol to rusinimo neatsikratė. Labai paprasti yra pavyzdžiai. Tarkim, mes sakom, karočia, ne? Tyčia taip noriu ištarti, ką žinau, kaip tai tariama. Šitas visas įpratimas, netgi nuotaikos, pati reiškia to viso kalbėjimo, ne tik kalba, bet ir dvasia jos, reiškia, iš esmės rodo, kad žmonės, nors namie kalba lietuviškai, bet iš tikrųjų jie jau lyg ir dvikalbė yra, iš esmės jiems primtina šita, netgi laikysena, mąstysena, jausena. Šiuolaikinėje Baltarusijoje likusi rytų Lietuvos dalis baigia iš esmės baltarusėti iki šiol. Rytų Lietuvos dalis grįžusi Lietuvon iki šiol lenkinama, nepaisant to, kad priklauso Lietuvos valstybei. O visos Lietuvos jaunimas bėga iš Lietuvos ir noriai priima, perima tos šalies tautybę, kurioje įsikuria. Tokia keista išvada. Ten, kur lietuviai, senovės lietuviai kariavo, visų pirma ties Nemunu su kryžiuočiais, 200 metų karas, jinai dažnai atsilaikė ir netgi sutvirtėjo su kalavijuočiais, kryžiuočiais, paskui su totoriais, galiausiai su Maskva, jau čia vėlesniais šimtmečiais jau LDK. Tačiau ten, kur su kitomis tautomis ėmė sugyventi taikiai, iš esmės visur nutauto. Beje, čia reikia dar pabrėžti, kad lietuviai neatsiliko nuo kaimynų ne tik kariaudami, bet ir daugindamėsi. Yra atlikti tyrimai iš 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios, kurie rodo, jog lietuvių šeimos buvo tokios pat ne mažesnės, o iš dalies ir didesnės už kaimyninių tautų šeimas. Tačiau, o kur jie dėjosi? O jie nutauto. Todėl naivu dabar irgi gelbėti tautą, raginant gimdyti kuo daugiau vaikų. Kas iš to, jeigu gimdysim daug vaikų, o jie virs rusais, baltarusiais, lenkais, na, vokiečiais dabar mažiau virsta, bet irgi išvažiavę anglais, airiais, amerikonais. Galima prisiminti Romualdas Ozolas, irgi tai yra pastebėjęs, nes nesugebėjimas į mūsų istoriją pažiūrėti kaip į nutautėjimo istoriją, galbūt yra vienas iš fundamentaliausių istorijos klausimų. Kalbininkas Kazimieras Garšva yra tyręs šiuolaikinės lietuvių kalbos tarmes ir lietuvių santykį su savo tarmėmis. Jis rašo, jog tyrimas rodo, jog tarmiškai bemoka tik apie pusę apklaustų jaunuolių, bet ir jie atspariausiai kenčia dėl neigiamų emocijų bei išgalvotų dalykų jo žodžiais. Nuo 22 iki 39 procentų jų mano, kad viešai reikia kalbėti bendrinę kalbą. Iki 22 procentų jų nepatogu kitiems girdint tarmiškai kalbėti. Iki 19 procentų mano, jog tarmiškai kalbančių nesupras, o 8 procentų jaunuolių tarmiškai, jiems atrodo, kad tarmiškai šnekėti negražu. Tai yra modelis, kurį galima pritaikyti ir ankstesniems laikams. Panašų santykį su baltiškomis, lietuviškomis tarmėmis kabutėse. Tolydžio plintant rusų, lenkų bei vokiečių kalboms galima ir numanyti. Dabar viešoji kalba yra bendrinė lietuvių kalba, ačiū Dievui, bet štai senesniais laikais, tarkim, iš miesto, palei Varegų kelią, palei Vikingų kelią iš Varegų į Graikus, tai reiškia Dauguvą ir po to Dnieprą, kur ir vyko tas rytų slavėjimas, kuriasi miestai, tas Rusios miestai, iš pradžio dar jie buvo gyvenami kalbama ir skandinaviškai ir slaviškai, po to įsigalėjo slavų kalba, vadinamoji rusų, senoji rusų kalba. Tai ta tarsi kultūrinė kalba, miesto kalba, buvo atskuri atstojo dabartinės bendrinės lietuvių kalbos vietą, sąmonėje, galima sakyti, buvo tarkim rusų. Ir tu savo kalba kalbi lietuviškai taip, kaip dabar lietuvis tarsi kalba savo tarminę kalbą. Ir tą psichologinį santykį, tą vidinį santykį su savo kalba, matyt, galima šito pavyzdžiui įsivaizduoti. Esmė šito santykio yra pamatinis kultūrinis nevisavertiškumas. Lietuviai per visą istoriją nuolat pralaimi ne ginklais, o kultūra. Pasiduoda ne kariniai, o kultūriniai okupacijai. Čia verta pacituoti Juozą Girnių. Nors didžioji Lietuvos kunigaikštyje buvo išaugusi galinga valstybė, bet nepakankamai gyvastingos savo kultūros ji nebuvo iš vidaus atspari svetimams įtakoms. Užtat jos šviesuomenė iš pradžių pasidavė gudų bei rusų, o vėliau lenkų kultūriniai įtakai jau anksti atskildama nuo liaudės, kuri neturėdama tramos ryškesniai kultūrai, visuose savo pakraščiuose tirpo kaimynų naudai. Nesukūrimas pajėgios tautinės kultūros yra pagrindinė priežastis, kodėl iš pradžių valdė milžiniškus plotus, ilgainių ne tik praradome nepriklausomybę, bet atsidūrėme ir prie pačios tautinės gyvybės išblėsimo grėsmę. Šiuo atžvilgiu skaudi mūsų istorinė patirtis akivaizdžiai liudija, kaip esmingai tautinė gyvybė bei vienybė yra susijusi su kultūrinė vienybė bei gyvybė. Tautinė asimiliacija vyksta ne kitų kelių kaip kultūrinė asimiliacija, svetimos kalbos, gyvenimo būdo ir taip toliau pasisavinimu atsižadant to, kas sava. Visai teisingai amerikiečių sociologai nutautimo procesui suteikia akulturacijos, tai yra svetimon kultūriniam grupėm įsiliejimo vardą. Juozas Girnius tiesiog apibendrina toliau, kad tauta tai kultūra. Savo ruoštų visi esminiai ilgalaikiai laimėjimai pasiekti lietuvių būtent kultūros dvasinės tradicijos dėka. Lygi krikšto ir sąjungos su Lenkija, kol rėmėsi savo senąją tradiciją, Lietuva tik plėtėsi ir tvirtėjo. 19 amžiui iš Rusijos imperijos išsivadavo ne kariniais sukilimais, kurie visi trys pralaimėjo, o būtent per kultūrą, kai ėmė skaityti ir mokytis, kai atsigrėžė į savo kalbą ir tradiciją. Čia paminėtina Aušra, knygnešiai žinoma, Darius Kolys yra tai pasakęs. To laiko mūsų politika kilo iš kultūros. Tai esminis, bet šiandien tarsi pamirštamas dalykas. Buvo suvokiama, kad politika yra natūrali tautos kultūros tasa. Vasario 16-oji mums primena svarbę būtiną tautos kultūros ir politikos jungti. Jonas Basanavičius buvo tos jungties simbolis. Jis liudijo, kad nepriklausomybės aktas ateina iš aušros, iš 19 amžiaus kovų dėl kultūros. Jam antrina Vytautas Rubavičius. Kultūrinė kova, kultūrinis kūrybinis darbas ir atvedė mus į vasario 16-ąją. Ir sovietų Lietuva išsivadavo vėlgi ne ginklu, per kultūrą, per kultūrinį ir dvasinį sąjūdį, tik paskui gavusi politinį kūną. Tauta, tautiškumas, tai nekūniška kilmė ir ne genetika. Juozas Girnius taip yra vėl pasakęs, tautai kaip dvasiniai bendruomeniai priklausoma ne biologinė kilme, o dvasiniu į tautą įaugimu, perimant jos kultūrą. Šia prasme tautybė yra taip pat nebepaveldima, o perimama, kaip ir apskritai kultūra. Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet į kurią tautą jis įsijungia, priklauso nuo to, kurios tautos kultūrą jis pasisavina. Neįaugusi tėvų tautos kultūra, dvasia iš tėvų tautos išsijungiama. Čia yra ta baugioji tiesa, kurią baiminamės atvirai prisipažinti. Lietuvių būti yra daugiau, negu būti gimusiam iš lietuvių tėvų. Labai taikli pastaba. Keli pavyzdžiai. Lietuvis kunigaikštis Narimantas priima stačiatikybę ir tampa Rusų Glėbu. Lietuvis kunigaikštis Daumantas priima stačiatikybę ir tampa šventuoju Timofėjumi arba Timotiejumi. Rusu. Didžiausias rusų poetas Puškinas turėjo juodaodžių kraujo. Ir atvirkščiai, didžiausias istorinės Lietuvos poetas, kilme lietuvis Adomas Mickevičius, rašė lenkiškai ir tapo lenkų poetu. Juozapas Giniotis Pilsudiškis, jis yra neveltui, taip sakau, jis yra lietuvis, lenkiškai Pilsudskis, jis yra iš Pilsudės, yra pagal jo ta pravardė Pilsudskį, yra pagal Pilsudę, pagal vietovę, jis yra Giniotis, senos lietuviškos pavardės bajoriškos. Mes žinome, kuo jis, kiek jis Lietuvai dėja nusipelnė, nepaisant to, kaip jis pats gyvenimo pabaigoje tai būtų vertinęs. Bet būtent kultūrinis nesusipratimas ir lemia tokius dalykus, kad, tarkim, galingi, stiprus, talentingi tautos atstovai, kažkodėl tai, čia tas pats, kaip muštų kamuolį į savus vartus. Kodėl? Gal žaidimo taisyklių futbolo nesupranta. Tai vat čia yra kultūrinis klausimas. Galima pasakyti, tarpukarį Levas Karsavinas nusipelno lietuvių kultūrai, rašė lietuviškai, o buvo rusas. Čia emigravo, išmoko lietuvių kalbą ir reiškėsi kaip lietuvis. Andriaus Mamontovo sukūrusio dainą Geltona, žalia, raudona, tėvas rusas. O Jonas Ohmanas sukūręs filmą apie Lietuvos pokario miško brolius, švedas. O kultūriniu požiūriu jie dirba kaip niekas kitas, būtent kaip lietuviai reiškiasi. Taigi kilmės grinumas, kabutėse, genetika, tai yra iliuzija, skaudi per nelik skaudi iliuzija. Nedaug reiškia ir ekonomika, kuri tai yra rūpinimasis tautos pilvu. Tautos išlikimo ir visavertės būties laidas ne ekonomika, ne karinis pajėgumas, ne veisimasis ir dauginimasis, o kultūra ir tik kultūra. Tai reiškia ne rūpinimasis kūnu, o rūpinimasis siela. Kultūra žinoma ne kaip teatras, opera ar simfoninis koncertas, iš esmės tai irgi mūsų šitą sampratą kultūros yra baudžiauninkiškai, jinai atėjus iš dvaro, tai yra dvaro kultūros samprata. O kaip pamatinių sielos būsenų ugdymas bei raiška, kaip lietuviški minties ir jausenos pavidalai. Dar reiktų pabrėžti, kad kultūra yra ne tik kažkokia vieno žmogaus išsilavinimas, erudicija ar elgesys kultūringas, bet kaip terpė. Nes ėmusis mokyti, pavyzdžiui, atskirą beždžionę, ją galima išmokyti skaičiuoti, spręsti loginius uždavinius, net kai kurių abstrakčių sąvokų. Bet savaime, savo gyvenime beždžionės to neužsima. Jinai gali kaip žmogus reikštis tik žmonių terpėje, grįžusi tarp beždžionių, jinai vėl lieka beždžionė. Panašiai mes neturime teisės didžiuotis lietuvių kultūriniais meno ir mokslo pasiekimais užsienyje, kitose kultūrose. Nes tik sava kultūrinė terpė rodo tikrą tautos kultūrą. Todėl reikia puoselėti nuolatinį visuotinį kultūrinį poreikį. O jo tiesioginė prielaida – tai gyvenimo galva, galva ir širdimi, o ne pilvu pirmenybė. Valstybės mastu tai ir tik tai lemia kultūrą, kurios funkcija galiausiai yra ir ekonomika, net virkščiai. Mes įpratę manyti, kok be ekonomikos nebus kultūros, reikia kažkiek tų pinigų nuolat skirti, kiek pinigų skiriam, tiek ir yra. O yra visiškai atvirkščiai, pati ekonomika yra kultūros padarinys, tiesą sakant, ne lietuviškos kultūros, bet kultūros. Nekalbant apie tai, kad kultūra iš esmės keičia poreikius ir ekonomika apskritai daro antraeilę. Vos vienas pavyzdys. Pavyzdžiui, bet kokią krizę nesunku pakelti drauge petys petin. Kaip tik todėl karų metais žmonės liaujasi žudėsi. Karų metais nebūna savižudybių. Nes žmogus jaučia gyvenimo prasme petys petin, jis gali pakelti didžiulius sunkumus ir laimingas būti. O kai visi vienas kitam priešai, tai joks pertelius, tiesą sakant, nepadės. Nėra tokios ribos turtėjimo, kada vagis liautųsi vienas iš kito vogę. Nes galų gale ir tas vagimo tikslas yra ne pats turtas, o savęs teigimo kito sąskaita noras. Noras save teikti, noras pabrėžti save, savo didumą niekinant kitą, pažeminant, apvogiant, apiplėšiant. O tai yra kultūrinė nuostata, šiaip jau sakytumėm antikultūrinė. Sąmoningas bendruomeniškumas ir pilietiškumas galų gale tiesiogiai priklauso nuo kultūros, nuo vidinės kultūros ir jie remiasi. Nes prieš bet kokį veiksmą visuomet eina mintis. Žmonių veiksmai visiškai priklauso nuo minčių. Žmonės elgiasi taip, kaip masto ir jaučia. Todėl pirmailis dalykas – rūpintis mintimis ir jausmais. Tai galų gale vidinė, plačia prasme, dvasinė kultūra. Čia galima palyginti tą santykį su automobiliu. Mūsų rūpestis, nuolatinis rūpestis ekonomika, primena, tarkim, automobilio vairuotoją, kuris be galo rūpinasi benzinu. Iš tikrųjų, jam vienintelis dalykas rūpė. Jam atrodo, kad jeigu jis pilną baką prisipils benzino ir turės galingą variklį, tai visos problemos išspręstos. Bet jis nežino, kur važiuoti. O jeigu, tarkim, nujaučia, jis neturi žemėlapio. Tai čia yra kultūra, kurios jam trūksta. Ir priešingai, įsivaizduokim žmogų, kurio bakas tuščias, gal iš vis neturi automobilio, bet jis žino, kur eiti. Žmogus pėšęs, žinantis, kur eiti, nueis greičiau negu žmogus su pilnu baku galingu varikliu, kuris nežino, kur važiuoti. Čia paminėtinas Justinas Marcinkevičius, kuris gana giliai suprato šitą bėdą. Pašaukite Vytautą nuo marių juodųjų, te apgrėžia žirgą, te grįžta į dvasę. Pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia, praneškit, sudygo rugiai, o raštas nedyksta. Čia yra jo poetinis, toks poetinė išraiška, tos pačios sampratos apie senovės Lietuvą. Šiuolaikinis arabistas Egdūnas Račius daro tą pačią išvadą. Vytauto arklys būtinai turėjo atsigerti iš juodosios jūros, bet Vytautas neįkūrė ne vienos mokyklos. Pamokantis yra labai šiuo atveju žydų pavyzdys ir palyginimas lietuvių su žydais. Vidūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė štai kaip yra gražiai pasakiusi. Taikliai, jeigu į užmarštį žydų tautą jeigu į užmarštį žydų tauta būtų nurašiusi Mozę ir kitus savo pranašus, vargu ar būtų po šią saulę išlikusi. Bent jau joje nebūtų tiek daug iškilių talentingų genialių asmenybių. Užuot stiprinę savąją tautos atmintį bei gyvybę, mes garbiname, mėgdžiojame kitas tautas, atitoldami nuo savo tautos esmės. Pamokanti žydų lietuvių priešingybę ypač dėl to, kad galima sakyti, žydų pavyzdys rodo dvasinį kultūrinį brandulį be žemės, o baltų lietuvių pavyzdys rodo milžinišką žemę be vidinio brandulio dvasinio. Juozas Girnius vėl. Žydų tauta išliko savo pačiai ištikima per 2000 metų, nors ir po visus pasaulio kraštus išsibarščiusi. Tiesa, žydams padėjo jų nacionalinė religija. Kiti išeiviai nutautimą dažniausiai laikė neišvengiamumu, o žydai visada jį pergyveno kaip nusikaltimą. Ištikimybė savai tautai jiems reiškia ištikimybė savo sąžiniai. Iš tikrųjų, tik prisiminkime, tarkim, jog prieš 2000 metų, iš esmės, tuo pat metu, kai mes pradėm kalbėti, matuojam šitos žemėlapius milžiniškų plotų, kur gyventa baltiškai kalbėjusių žmonių, tuo pat metu žydai praranda savo žemę, yra išvaromi į tremtį ir 2000 metų klajoja tremtyje. Dabar jie jau atgavę savo žemę ir dabar jau dar nepaisant visų siaubingų tiesioginių žudimų, naikinimų, genocidų, fizinių, jų yra daugiau. Čia reikia šitą skirtumą tarp, na, tarsi labai akivaizdžiai matyti atramos taškas, kame vadinama šiuo metu kalbam apie tapatybę, tapatybės atramos taškas. Vienų yra dvasinis, o kitų yra žemiškas, kūniškas, materialus. Milžiniška žemė be dvasinio brandulio. Čia prisimintinas pirmas Dievo įsakymas Mozei. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. O štai vėlgi Justino Marcinkevičiaus parafrazė irgi labai skaudi ir labai rodanti aiškiai, kad jis puikiai suvokė šitą skirtumą. Galvodavom apie dangų. Dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas. Neturėk kitos žemės be manęs vienos. Labai pamokanti parafrazė. Iškia, vieni sako, neturėsi kitų dievų be manęs vieno, kiti sako, neturėk kitos žemės be manęs vienos. Galima sakyti, kas kreipia galvą ir širdį į dangų, galų gale ir žemę atgauna. O kas laikosi įsikibęs vien tik žemės, galų gale praranda viską. Čia reiktų įvesti tokias savokas kaip dvi mirtis, dviejų mirčių savoka. Jau Evangelijoje pagal Matą ir Mato Evangelijoje yra pasakyta, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Pasak lietuvių patarlės, baikštų žmogus miršta daug kartų, drąsus tik kartą. Nes bailystės, sakant, kiekvieną kartą, kai jis pasiduoda ir nusileidžia, jis miršta dvasioje. O kūno anksčiau vėliau vis tiek miršta visi. Tai tas, kas nenusileidžia dvasioje, išlieka gyvas viduje nuolat. Jis irgi miršta, bet miršta tik vieną kartą. O tas, kuris viduje save išduoda ir nusileidžia ir pasiduoda, galų gale kiekvieną kartą miršta. Yra tokios išlikusios iš 17 amžiaus, beje, būtent lietuviškos žemaičių telšio apskrities bajorų priesaikos. Nu, vieną paskaitysiu, jos keliais variantais yra užrašytos. Ant to, kaip teisiai prisiekiu, ponė Dieve, man padėk, o jei neteisiai, ponė Dieve, mus užmušk ant kūno ir ant dušo. Šia kalbama, vadinasi, vėlgi apie dvi mirtis, vieną kūniškąją, kitą dvasinę. Tai dar priežodis iš 18 amžiaus vidurio, iš Jokūbo Brodovskio žodyno. Dieve, duok mirti, o ne pražūti. Taigi vėl pabrėžiama, kad kūniška mirtis neišvengiame, bet Dieve, duok tik mirti. O ne pražūti, tai yra nemirti savo sielą, nepražudyti savo sielos. Taigi dvi mirtis tai yra tarsi fizinis, tai yra fizinis išnykimas, viena mirtis ir tapatybės praradimas, antra mirtis. Čia mūsų šiuolaikinis filosofas Stanislovas Juknevičius gana taikliai yra tokį santykį tarp asmens ir tautos užčiuopęs. Jis rašo, fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui. Psichologinis, kad kilo pavojus jo ego. Čia aš sakyčiau, na, vieto ego pasakyčiau tapatybėje. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalinta fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. O jei nebus pašalinta psichologinio skausmo priežastis, gali žūti jo ego. Šia vėl pasakyčiau, ja, na, ne ego, o tarkim jo tapatybė, arba netgi mitologiškai kalbėdami, galim sakyti, pražus jo siela. Tas pats tinka tautai, vėlgi Stanislovo Juknevičiaus žodžiais. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas yra sunaikinti tautinę tapatybę. Ir vėlgi prisiminkime Juozą Girnių, kuris tą patį jau prieš gerą pusšimtį metų yra iš esmės užčiuopęs. Nutausti tai prarasti tautinę gyvybę. Nenutausti tai išlaikyti tautinę gyvybę. Gyvybė vėlgi suprantama, kad jos priešybė yra mirtis. Todėl nutautimas tai tautinė savižudybė. Čia vėlgi iš esmės kalbam apie dvi mirtis. Šia prasme galima palyginti ypatingai didelį savižudybių, fizinių savižudybių skaičių Lietuvoje su ypatingai didelė emigracija ir su polinkiu prarasti tapatybę. Iš esmės tai yra vienos lazdos du galai, tai yra tiesiog pasirenkama skirtinga mirtis arba kūniška mirtis arba dvasinė mirtis. Bet kažkodėl būtinai reikia mirtis, būtinai reikia save prarasti, būtinai reikia save sunaikinti. Kaip žmogui ir tautai gręsia dvi mirtis, taip atitinkamai tarp žmonių ir tautų vyksta du karai, kabutėse. Baltarusis Valentinas Akudovičius yra taip gražiai pasakęs, kultūros agresyvesnės nei jų nešėjai, tautos. Karuose tarp tautų nors retai, bet pasitaiko atokvėpių, o kare tarp kultūrų paliaubų nebūna. Todėl kultūrų karuose kultūrų jau žuvo daugiau nei tautų karuose žuvo tautų. Čia prasme į tą pačią Baltarusiją galima žiūrėti kaip į gerą pavyzdį, ką tik pasakyto teiginio. Reikia, na, čia vėlgi tas vadinamas mūsų informacinis karas, kurį mes tik dabar pastebėjome, bet mums reikėtų galvoti apie 1500 metų informacinio karo, šia prasme, kuris iš esmės iškirto didelę dalį, didžiausią dalį mūsų tautos. Reikia turėti omenyti, kad ir užkariautojai, pavyzdžiui, tą puikiai supranta. Netgi tie, kurie užkariauja fiziškai, jie iš tikrųjų kariauja dviejose frontuose. Du karus. Cezaris pirmiausia išnaikino galų dvasininkus druidus. Ir tik tada galų galiai jis romanizavo galiją. Susidaro labai paprasta situacija. Aiškia, vektorius augimo, dvasinio augimo, tiesiog nukreipiamas į Romą. Įkuriamos romėniškos mokyklos nebėra alternatyvos šviestis kitaip. Tu mokaisi romėniškoj mokykloje, iš esmės tampi romėnų ir tada tavo jau konjunktūros vektorius, jeigu įvesim tokią sąvoką, kreipia į Romą. Ir nedaug tada belieka laiko, kad galai laikytų garbę tapti pavyzdingų romėnų. Ir čia yra galas. O kol yra druidai, jie laiko pasaulio ašį. Yra kita galimybė augti. Ir ta kita galimybė palaiko, reiškia, tą gališkąją, keltiškąją kultūrą. Krikščionybė, čia pabrėšiu, ne kaip religija, o kaip, tarkim, maginė Romos imperija, kada jinai iš fizinio pasaulio persikėlė į kultūrinį, dvasinį pasaulį, irgi visuomet taikosi pirmiausiai tautos smegenis ir iš širdį, žinius bei dvasinę tradiciją. Senovės airių poetai, pavyzdžiui, Filidai, jei nekliuvo, jie galėjo gyvuoti ir priemus krikščionybę Airijai. O štai druidai jau savo viešai savo praktikų atlikti nebegalėjo. Sovietiniai rusai 40 metais irgi į Sibirą išvežė ir kitaip sunaikino ne šiaip abstraktų procentą gyventojų Lietuvos, o būtent kultūringiausia Lietuvos sluoksnį imtinai iki kaimo mokytojų. Iš esmės tautai nupjovė galvą. Tibetietis dvasininkas Sogialas Rimpočė apie Tibeto okupaciją štai kaip sako. Nuo okupacijos pradžios 1949-aisiais Kinai Tibete įvykdė daugybę žvėriškų nusikaltimų. Pagrindiniai taikiniai buvo dvasiniai mokytojai, vienuoliai ir vienuolės, nes kinų komunistai labiausiai norėjo palaužti tibetiečių dvasę ir iššluoti visas religinio gyvenimo apraiškas. Na ir paprastam kare reikia pasakyti, patys ginklai nešaudo. Kareivis turi norėti kariauti, turi norėti laimėti. Iš esmės, kario dvasia maždaug turbūt vertesnė už ginkluotę. Mirčia Eliade yra pastebėjęs, jog tarkim Australijos aborigenų pasaulis dėl akultūracijos tapo beveik sugriautas ir išlikę aborigenai gyvena su frustracijos ir būties nevaisingumo jausmu. Europiečiai tarsi norėjo atnešti kažkokią naują šviesą, naują kultūrą, kažkokį tai kažką labai labai gero, bet tam, kad atnešti tą kažką labai gero, reikėjo patraukti antrą planą, iš esmės panaikinti ją vietinę kultūrą. Rezultatas – visiška degradacija. Tai reiškia, kad sava kultūra yra svarbiau negu aukštesnė, kabutėse, svetima. Kaip sava galva visuomet svarbesnė už svetimą. Nesvarbu, kad kitas žmogus galbūt protingesnis. Bet galvodamas savo galvą, tu gali aukti ir tapti protingesnis. O sekdamas svetimą galvą, tu degraduosi. Juoba, kad kultūros aukštumo, kabutėse, kriterijai priklauso nuo pačios kultūros dažnai. Pati kultūra tokius kriterijus iškelia, pagal kuriuos jinai pati yra aukščiausia. Kultūrinė antropologija per pastaruosius 200 metų nerado nei vienos, kad ir kokios laukinės, kad ir kokios primityvios kabutėse tautos, kuri nebūtų turėjusi savitos dvasinės tradicijos ir savito dvasinio gyvenimo, savo religijos apeigų, savo religinių tekstų, paprastai perduodamų sakytiniu būdu. Šia prasme, pavergimas yra kaip galvos persodinimas. Pačiam pavergtajam, mitologiškai kalbant, yra sielos praradimas. Vergas tai svetimai galvai tarnaujantis kūnas. Jo paties galva yra pašalinama. Aš vaizdžiai kalbu, čia yra įvaizdis, vaizdinys, bet tas įvaizdis labai tiksliai, trumpai, drūtai nusako esmę. Nupjauti galvą tai yra priversti žmogų negyventi savo galvą, gyventi svetimą. Savo ruoštų, kaip yra dvi mirtis, kurias dabar aptariam, kaip yra du karai. Vienas kūniškas, fizinis, kitas maginis. Arba informacinis, nors šiandien ne visai tikslus, per silpnas terminas. Taip savo ruoštų yra ir du gyvybės šaltiniai, kurie rodo ir išeitį. Vienas gyvybės šaltinis, tai būtent visiems mums puikiai suprantamas kūniškasis maistas. Mes valgom, gaunam energijos, kūnas gauna energijos ir tada tą energiją galim panaudoti, kaip mums rūpi. O kitas energijos šaltinis yra, na, jeigu jau sakėm kūniškasis maistas, tai galim sakyti dvasinis penas. Dvasinio peno esmė yra gyvenimo prasmė. Trumpai drūtai galima palyginti jos taip. Be kūniškojo maisto žmogus ilgainiui miršta. Na, šiaip reikia turėti omeny, kad gana ilgai žmogus gali gyventi be maisto, bet vis dėlto anksčiau ir vėliau jis miršta, badu. O štai be dvasinio peno, jeigu jis visiškai jo negauna, kaip visiškai negautų, tarkim, kūniško maisto ilgą laiką. Bet dvasinio peno žmogus nusižudo. Vat visas skirtumas ir yra. Tai turėdamas dvasinio peno daug pakankamai, žmogus beje gali ne tik išgyventi, bet gali ir galų gale ir tau pasirūpinti ir to kūniškojo maisto. O štai netekęs dvasinio peno vien tik kūniškų maistų žmogus niekur neina, jis visiškai merdi. Labai ir skaudus pavyzdžiai yra žinomi iš konclagerių. Yra Franklis, Betelheimas, du žydai, psichologai prieš karą dar patekę į vokiečių koncentracijos stovyklas ir būdami psichologai, jie nusprendė tirti. Na, kadangi liko ten tik arba pasiduoti, reiškia, ir merdėti, ir žūti, arba nu, bent jau prieš mirti pamėginti suprasti, kas ir kaip vyksta. Jie ėmėsi tirti. Kaip žmogus nužmoginamas. Ir kaip žmogui išlikti. Ir labai įdomi išvada, kad išlieka didžiausia tikimybė išlikti pačiom sunkiausiom sąlygom. Turi ne tas, kas sveikas, ne tas, kas šiltai apsirengia, ne tas, kas daug turi valgyti, daugiau už kitus, o tas, kas turi gyvenimo prasmę, kas nori išlikti. Čia yra lemiamas sprendimas, lemiama išvada, lemiama žinia. Na, čia galima vėl kreiptis į palyginimus, kalbėti palyginimais ir, tarkim, kūnišką maistą žmogus virškina skrandžiu, kuris yra pilve. O gyvenimo prasme, pagal patį žodį prasmė, jis vieno šaknies su protas ir prasti, suprasti, žmogus suvokia protų, kuris yra galvoje, reiškia, aukščiau už pilvą, susidaro tokia akivaizdi vertikalė, bent jau stovint žmogui stačiam, galva yra aukščiau už pilvą. Taigi kūniškos energijos generatorius yra apačioje, o galva dvasinės energijos imtuvas yra viršuje. Na, įsivaizduokim jį kaip imtuvą. Panašiai, tarkim, galima žmogų su medžiu palyginti. Medžio šaknis, kurios maitina medį mineralais, yra suleistos į žemę, jos apačioje. Tai kaip ekonomika, kaip mūsų maistas, kaip pilvas, mes valgom, žinot, čia yra žemiškas tas kūniškas maistas. O štai medžio iškelta viršūnė ir laja į dangų, jinai atlieka fotosintezę ir aprūpina medžių dangišką energiją, pasakykime, kabutėse. Ir medis, kuo plačesnė laja įskleidžia į dangų, atveria saulę šviesai, tuo daugiau to dangiškojo peno jis savo gauna. Palyginant su žmogumi ir su tauta, ar su bendruomenė žmonių, tai ta įskleista laja ir yra kultūra. Per kultūrą mes šitą įvaizdį pasitelkiant, mes per kultūrą saulę šviesą geriame. Gauname, atsiveriame saulės šviesai. Žinoma, čia yra perkeltinė prasmė. Turime omeny, kad reiškia, kultūra atveria gyvenimo prasmės galimybės ir jas labai smarkiai sustiprina. Tai jeigu, tarkim, kaip sakėme, juodoji magija yra, reiškia nupjauti galvą arba tokį medžio lają, medžio šakas prijungti prie kito medžio, kad šaknis augintų kitą lają. Kitaip sakant, pašalinti dvasinės energijos simtuvą, dar galima pasakyti taip, kad norint paverkti žmogų, reikia tarsi dangti kažkokį virš jo, jeigu medžio įvaizdį va, turime, tai tarkim virš jo, kad užstoti jam saulę, užstoti dangų, ir jis neturi ką daryti, kaip lenkiasi į šalis, bando tada tas to šviesos rasti netiesiai virš galvos, bet kažkur linkdamas į vieną ar į kitą pusę į šalį. Tada jam galima tą šviesą pardavinėti. Tarkim, gali atsirasti tarpininkas, kuris sako, matai, tu šviesos nepasieksi, šviesos virš tavęs nėra. Bet aš tau galiu ją truputėlį, nu, jos šiek tiek, reiškia, ne veltui, bet šiek tiek, reiškia, tau suteikti. Čia tu atsiskleidžia horizontalioji religijos pusė. Tikroji religijos esmė yra kelti žmogų aukštyn, kaip medžio lają į šviesą į saulę. O ta horizontalioji pusė, jinai iš esmės, net ne religija, tai yra magija, tai yra juodoji magija, tarpusavio galių santykiai. Laisvė tai yra galimybė stovėti, aukti stačiam tiesiai į saulę be jokių tarpininkų. Tai reiškia gyventi savo galvą pagal savąją gyvenimo prasmę, kurią tautoje atstoja jos dvasinė tradicija. Tikrasis dvasinis darbas visuomet yra pastanga nenulinkti, laikyti stačiam, kelti galvą tiesiai į dangų. Na, vaizdžiai išnekant, kalbant žmogaus kūną, kalbant, galima sakyti, tai reiškia jo kelti, laikyti stačiam ir kelti savo gyvenimo, tarkim, akcijų paketą nuo pilvo prie per širdį link galvos. Kad, paprastai tariant, kad ne galva tarnautų pilvui ir vykdytų pilvo užsakymus, o kad pilvas tarnautų galvai ir maitintų ją. Čia visiškai skirtingi dalykai. Tarkim, dabar sakom, kad aukštosios mokyklos turi paruošti studentus verslui. Nieko panašaus. Verslas turi tarnauti aukštosiom mokyklom, kad studentai galėtų mokytis tai, kas jiems rūpi. Tai, kas jiems, ko jiems norisi. Kad jie galėtų kelti galvą, nesiskaitydami su jokiam aplinkybėm. Nes aplinkybės yra antrinis dalykas. Galų galiai ir aplinkybių samprata priklauso nuo pakankamai aukštai iškeltos galvos. Šia prasme, Lietuvą te gali išgelbėti tikras dvasinis darbas. Tai, iš esmės, pastanga atgauti tiesioginį ryšį su dangumi. Na, tarkime, su Dievu ar kaip nors kitaip pavadintų gyvenimo prasmės šaltiniu, kuris ir yra dvasinės gyvybės šaltinis. Taigi, dvasinis gyvenimas, nenupiginta prasme, kaip tad sudėjus rankas, ten pakėlus akis tulpų į dangų, bet esminė, giluminė prasme, kaip būties pažinimas ir kūrybinių galių atskleidimas. Čia galima, žinoma, prisiminti, jau mes kuris laikas vartojam šitą įvaizdį, tik įvaizdį pabrėžiu, metaforą, medžio, galima prisiminti mitologinį pasaulio medį arba gyvybės medį, kuris, tiesą sakant, irgi galų gale turi panašią giluminę dvasinę prasmę, reikšmę. Net ir žodžiai, pavyzdžiui, stuburas reiškia ir žmogaus stuburą, ir medžio stuburą kamieną, ir daug tokių pavyzdžių galima pateikti. Kai medis tiesus auga stačiai į dangų, jis sudaro pasaulio ašį, sudaro pasaulio vidurį, kuriame jungiasi dangus ir žemė. Norint dvasiškai išlikti, išgyventi, nepražūti, reikia atgauti ir puoselėti savą į pasaulio vidurį, o tai reiškia nebelinkti į šalį ir nebesivyti apie svetimus pasaulio medžius. Lietuvių tradicija puikiai tai suvokia ir žino vaistą. Vaistą nurodo, pavyzdžiui, tokia minklė. Kur žemės vidurys? Atsakymas. Kur pats stovi? Pasakoja, pavyzdžiui, ponas Bernui mena myslės, o tarp jų ir šita. Kurgi vidurys žemės? Šitoj vietoj, kur aš stoviu. Taigi, kol šventoji žemė mums yra Izraelyje arba Indijoje, o pasaulio vidurys Jeruzalėje, Mekoje, Kalkutoje, Varšuvoje, Briuselėje, Londone ar New York'e, tol Lietuvos gyvybės medis nuolat nulinkęs į šoną ir savo syvais maitina svetimas galvas. Tol Lietuva yra beviltiška provincija ir vienintelis būdas tapti žmogumi, tai ko greičiau iš čia išvažiuoti ir virsti kitu. O jeigu pasaulio vidurys, tai yra aukščiausiai gyvenimo prasmė ir darbo prasmė, pats prasmės maigalys yra čia, tai visur kitur te gali vilioti nebent sočios beprasmybės pagunda, tada būtent čia yra šventoji žemė, o kad ji, tarkim, apdergta ir subjaurota, tai tik iššūkis darbui, kuris visai negazdina. Tokį asmeniško tradicijos išgyvenimo pavyzdį mums teikia vienas Vytauto Mačernio eilėraštis. žiemos sonetai vadinasi, 33 paskutiniai du posmai. Kiekvieną vakarą iš kapinino seno, senoliai grįžę mano kambarį susėda, aplink mane plačių ir taisyklingų žiedų, ir ima tarp savęs įvertint darbus mano, jeigu atranda kartais esanti vertų kurį, aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury. Ačiū uždėmesi.